Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսապողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Աշխարհով մեկ վերջին հրաժեշտն են տալիս մեծ շանսոնյեր Շարլ Ազնավորին, Փարիզի Էյֆելյան աշտարակի լույսերը մթագնել են, Երևանում բացել են Սկ Հոմատյան։ Վարչապետ Փաշինյանը սկսեց բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ, որքան հնարավոր է շուտ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Առաջին հանդիպումը հանրապետականների հետ էր, առայժմ անարդյունք։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախատեսում են միջև տարեվերջ կրկին հանդիպել։ Արտգործնախարարությունը մանրամասները հաղորդում բանակցային գործընթացից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսապողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ազգային ժողովի խոսնակ Արաբաբլոյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ցավակցական ուղերձներ են հղել Շարլ Ազնավորի մահվան կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Facebook-ում տեղադրած գրառմամբ ցավակցություն է հայտնել Ազնավորի մահվան կապակցությամբ։ Նա ամբողջ աշխարհի համար ֆրանսիական եւ հայկական մշակույթի հոգիներ եւ ձայնը դրել է վարչապետը։ ԱՄՆ վարկանի շահաշխարհում անկում է գրանցել, ինչը պատճառաբանվում է դաշնակիցներին մշտապես քննադատելու եւ թշնամիներին գովաբանելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործելակերպով։ Միաժամանակ հարցախույզի մասնակիցների 63%-ը նշել է, որ այնուամենայնիվ գերադասում է Ամերիկան տեսնել մոլորակի լիդերի դերում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում նովատոր տեսակի թևավոր հրթիռ ստեղծելու ծրագիրը հակասում է միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրին։ Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևն ասել է, որ չնայած հանրաքվեի ձախողմանը, կառավարությունը կշարունակի աշխատել երկրի անվանումը փոխելու ուղղությամբ։ Վրաստանում պատիժը բանտում կրող նախկին վարչապետ եւ ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին առողջական վիճակի վատթարացման կապակցությամբ բանտից փոխադրվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ամերիկացի Արտուր Աշկինը, ֆրանսիացի Ժերար Մուրոն եւ կանադացի Դոնա Սթրիկլանդը արժանացել են այս տարվա Նոբելյան մրցանակին ֆիզիկայի բնագավառում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր պաշտոնապես հայտնել է, որ իր երկրում տեղի կունենա Սիրիայի խնդրին նվիրված գագաթնաժողով, որին ներկա կլինեն Ռուսաստանի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Աֆղանստանում Նանգահարի նահանգում նախընտրական հանդիպման ժամանակ մահապարտ ահաբեկիչը ռումբ է պայթեցրել, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 13 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում աշխարհով մեկ վերջին հրաժեշտն են տալիս մեծ շանսոնյա Շարլ Ազնավորին, լեգենդար երգչի հուղարկավորության մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն ու սոցիալական ցանցերը սակայն լի են նրան մեծ արող պատմություններով, ցավակցական հեռագրերով ու հիշատակի հուզիչ խոսքերով։ Հայ գաղթականների որդին, որ դարձավ ֆրանսիական շքեղության մեծագույն և հիանալի խորհրդանիշ, Ֆրանսիայի Ֆրանկ Սինատրա, այսպես են հիշում Ազնավորին, ով կյանքի միջև վերջին օրերը մնաց բեմի վրա։ Ես միշտ առաջ եմ գնում, ես արգելակ չունեմ, իմ կարողացածը միայն ապրելն է, ապրել բեմի վրա, որտեղ երջանիկ եմ։ Մահվանից ընդամենը մի քանի օր առաջ, ասել էր Ազնավորը ֆրանսիական հեռուստատեսություններից մեկի եթերում։ Երևանից նրա հիշատակին Երևանում մոմավառություն է Իրանով անվանակոչված հրապարակում, այսօր էլ Սկ Հոմատյան է բացվել Կասկադում գտնվող կեցավայր թանգարանում։ Տեղից պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հեղինե, այս պահին մենք գտնվում ենք Ազնավորի կենտրոնում, որտեղ բացվել է Սկ Հոմատյանի հիշատակ Շարլ Ազնավորի։ Առավոտյան այստեղ էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթը, ով ևս գրառում կատարեց Սկ Հոմատյանում։ Նշենք, որ հուշամատյանում գրառում է կատարել նաև ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը։ Նա ազատության հետ զրույցում ասաց՝ միանշանակ մեծ ցավ է մեզ համար, բայց միևնույն ժամանակ մեծ հպարտություն, որ նման անձնավորությունը կարողացավ մեկ դար աշխարհին ցնցել իր տաղանդով, իր կարողություններով,
իր երաշտությամբ բերեց հանդարտություն, համերաշխություն, բերեց սեր ու բարեկամություն հայ-ֆրանսիական ժողովրդների, երկու երկրների, երկու պետությունների եւ ամբողջ աշխարհին։ ես Շարլի հետ կապնված եմ եղել եւ ինչպես քաղաքացի աշխարհի մի մարդ, որը որ հարգում սիրում է շանսոնիերին, միայն ժամանակ որպես մի մարդ, ով առնչվել եւ ընկերություն է արել, բարեկամություն է արել, համագործակցել է եւ ծրագրեր ընդգրկել։
Ազգային ժողովի նախագահը նշեց նաև, որ Շարլ Ազնավուրի հետ ընկերություն է արել շուրջ 30 տարի, ճիշտ 1988-ի երկաշարժից հետո։
Տարիների ընթացքում եւ փոխվում էր եւ չէր փոխվում։ Չէր փոխվում, որտեւ ինքը Շարլն էր, Ազնավուրը։ Փոխվում էր, որտեւ իհարկե մեծանում էր, նույնիսկ իջուր չափով կարելի ասել ծերանում, բայց երբեք իրեն ծեր չէր զգում։ Միշտ երիտասարդ էր։
Այստեղ էր նաև արտգործ նախարար Զորաբ Մնացականյանը։
Երեք շատ ավելի հուզիչ էր և ծանր էր այդ առաջի պահը, բայց հիմա ավելի գիտեք ոնց որ զգում եք, որ որքան ուժ ունես, որքան հպարտություն ունես, որքան երախտապարտ ես շարունակում, որ այդքան մեծ սիրտ կիսվել է աշխարհի հետ և նաև քո հետ անձամբ, իր երգերը, իր խոսքերը, երգերի այդ մարդասիրությունը, մարդամոտությունը մեզ բոլորիս ուղեցույց, այն ամենը, ինչ որ արել է Շարլը մեր ժողովրդի համար, նույնպես ուղեցույց է, որ ինչպես կարելի ապրել կյանք և լինել ավատարիմ զավակ քո ժողովրդի, քո երկրի։
Հեղինե, ես հավելեմ, որ այսօր Միացյալ Նահանգներում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւս ցավակցական ուղերձ է հղել ֆրանսիա-հայ աշխարհահռչակ երգիչ Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ։ Ըստ նախագահի պաշտոնական կայքեջի, Արմեն Սարգսյանի ուղերձում մասնավորապես ասված է անասելի ցավ ապրեցի տաներ հարվածի, Ազնավուրն այլևս չկա։ Նախագահի ուղերձում ասված է, որ համայն մարդկությունը կորցրեց 20-րդ դարի ամենազգայուն հոգիներից մեկին, Շարլը մարդու հավաքական կերպարներ իր հույզերով ու ապրումներով, կյանքի դժվարություններով ու երազանքներով, սերերով ու ատելություններով, դարի նման ձգվող իր երկար կյանքի ընթացքում իր հոգեպարար երգերով, իր անկրկնելի կերպարով, որքան հույս է վառել նա միլիոնավորների սրտում, որքան ցավեր ամոքել։ Գրեթե մեկ դար գլորած բեմի հսկան դեռևս զսպանակի նման պիրկ ու ամուր էր լուսարձակների առջև, նրա անկրկնելի ձայնը դեռևս փոթորկում էր մարդկային հոգին, պատանիներն ու երիտասարդները, արդեն ճերմակած նրա միլիոնավոր երկրպագուները վարակվում էին կյանքային լուսավոր սիրով, որ ծառագում էր հավերժի այդ ճամփորդից։ Նախագահը նաև նշել է, դու միշտ մեզ հետ ես, սիրելի Շարլ, քո ժողովրդի հետ, քո Հայաստան և Ֆրանսիա հայրենիքների հետ։
Դեռ 20 տարի առաջ հեղինակավոր թեմ ամսագրի հարցումներով Շարլ Ազնավուրը ստացել էր 20-րդ դարի ամենահայտնի էստրադային երգչի տիտղոսը։ Նրա բազմաշերտ ձայնը, հարուստ լեզուն, զգացմունքային երգերն ու ներքին էներգիայով լի համերգները միլիոնավոր սրտեր էին գրավել ողջ աշխարհում, բայց ամենաշատը թերևս Ֆրանսիայում պնդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Խորապես ֆրանսիացի ներաշխարհով հայկական արմատներին կապված համաշխարհային ճանաչում ունեցող Շարլ Ազնավուրը 3 սերունդների տխրության և ուրախության ուղեկիցներ, Թվիթերում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ազնավուրի ծննդավայր Փարիզում 3 Էֆելյան աշտարակը լուսավորվել է ի պատիվ նրա։ Փարիզից Ռուզան Քյուրեղյանն է հաղորդում։
3 երեկոյան Էֆելյան աշտարակը լուսաբարված գորշ գույներով սկում էր Շարլ Ազնավուրի մահը։ Աշտարակի կողքին մի մեծ պաստառ ներկայացնում էր Ազնավուրին, հնչում էին նրա երկերը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը 3 արդեն հարգանք էր մատուցել Շարլ Ազնավուրին, նշելով, թե նրա գլուխ գործոցները, նրա ձայնը, նրա անկրկնելի ճառագայթումը կապրեն դեռ երկար։ Խորապես ֆրանսիացի և նույնքան խորապես կապված իր հայկական արմատներին գնահատված ողջ աշխարհում Շարլ Ազնավուրը ուղեկցել է 3 սերունդների ուրախությունն ու վիշտը, նշել է նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է ապա, թե ինքը հրավիրել է Շարլ Ազնավուրին մեկնել իր հետ Երևան ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում, ուր նա պիտի երգեր։ Թեև կարելի էր սպասել, բայց չէր կարելի պատկերացնել այն հսկայական հուզումը, որը արտահայտվում է այստեղ երգչի մահվան լուրը ստացվելուց ի վեր։ 3 հեռուստատեսության բոլոր կայանների հաղորդումներն էին և այն էլ ժամեր շարունակ նվիրված Շարլ Ազնավուրին մի հսկայի մահը վերնագրի տակ։ Այսօր շարունակվում է հարգանքի մատուցումը երկչին մամուլում. Ֆիգարո, Լիբերացիոն, Լակրուա, Լե Պարիզիեն, Օժորդուի, օրաթերթերը իրենց առաջին էջերում էին տեղադրել Շարլ Ազնավուրի մեծադիր լուսանկարները և վերնագրել են իրենց այդ համարները Ազնավուրի երկերի իսկ խոսքերով. Formi formidable, hier encore une vie formidable, այսինքն արտակարգ մի կյանք և կամ էլ մի դար մի ճակատագիր վերնագրերով։ Բոլոր ուրաթերթերը բացի Ազնավուրի հանճարի մասին խոսելուց անդրադառնում են Ազնավուրի հայկական ցակմանը ցեղասպանությունից վերապրած ծնողներից ավակ լինելուն, իր հավատարմությանը Հայաստանին, ինչպես նաև իրեն ապաստան տված երկրին Ֆրանսիային։
Ազնավուրի հիշատակին նվիրված ցավակցական հրագրեր են ստացվում ողջ աշխարից՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերից մինչև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդև։ Հոլիվուդում Ազնավուրի աստղի մոտ ևս հիշատակի միջոցառումներ են։ Լուսինե Մուսելյանն է շարունակում։
Մեր բարձրանում բուրըն ծափողությունների ուղեկցությամբ, որոնց քչերն են արժանացել, սև կոստյումով փոքրամարմին արտիստը ոտքի էր հանում բոլորին, ստիպելով իր հետ երգել, պարել, ծափահարել, հուզվել, արտասվել, իսկ համերգի ավարտին հանդիսատեսին էր նվիրում պիջակը, որը հագնում էր գույնզգույն ծաղկազար տաբատաձիկների վրայով։ Հարյուրավոր երգերի հեղինակը, տասնյակ ֆիլմերում նկարահանված դերասանը, բազմաթիվ ձայնասկավառակների հեղինակը, համաշխարհային աստղ, ով աշխարհ ինը նվիրել այնպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսին են «Լա Բոեմա», «Մաման», «Ավե Մարիան»։ Նրա ռոմանտիկ բալադները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Ազնավուրի ստեղծագործությունները կատարել են Էդիթ Պիաֆը, Բոբ Դիլանը, Խուլիո Իգլեսիասը, Ֆրենկ Սինատրան։ Նրան անվանում են 20-րդ դարի էստրադային ամենահայտնի երգիչ, ով իր ոչ յուրահատուկ արտաքինով, ոչ հզոր ձայնով գրկում էր ողջ աշխարհն ու հմայում միլիոնավոր մարդկանց։ Շանսոնիեի մահը սկում են աշխարհի տարբեր անկյուններում, Փարիզից մինչև Հոլիվուդ, Կրեմլից մինչև Եվրոպական միության կենտրոն Բրյուսել, այսօր միջազգային լրատվամիջոցների գլխագրերը նվիրված են Ազնավուրին։ Նա Ֆրանսիայի պոետն էր, աշխարհի երգիչը, Հայաստանի սերը, գրում են թերթերը։ Շարլը ֆրանսիական երաժշտության միակ լույսն էր, այսպես է հիշել ֆրանսիացի դերասան Ալեն Դելոնը Ազնավուրին. «Սիրտս կոտրված է, ցնցված եմ, սիրում եմ այդ մարդուն»՝ նաև գրել է ֆրանսիացի կինոաստղը։ Ազնավուրը ֆրանսիական մշակույթի մարմնացում էր և համաշխարհային աստղ, ինձ բախտ է վիճակվել երգել նրա հետ, ասել է բրիտանացի երաժիշտ Սթինգը և հավելել. «Նա մեզ լքել է, բայց ինչ թողել է հավերժը»։ Հանգչիր խաղաղությամբ, սիրելի ընկեր Շարլ Ազնավուր, կարդում ենք իսպանացի երաժիշտ Խուլիո Իգլեսիասի թվիտերյան էջում։ «Այսօր մենք հրաժեշտ ենք տալիս պարոն Շարլին, ով լինելով հայ ժողովրդի որդին դարձել էր ֆրանսերեն սիրային երգերի ամենահայտնի դեսպանը»։ Գրել է կանադացի երգչուհի Սելին Դիոնը. «Շարլը իմ սերն էր, իմ ընկերը, ես միշտ կարոտելու եմ նրան»։ Այսօր արձագանքել է ամերիկացի դերասանուհի և երգչուհի Լայզա Մինելին։ Պետք չէ արտասվել Ազնավուրի մահվան համար, նա չէր ցանկանա, դա գրում է ռուսաստանցի հայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Պոզները, ով հիշում է Ազնավուրի հետ Մոսկվայում իր մեծ հարցազրույցը։ Նա ոչ միայն լեգենդար աշխարհահռչակ արտիստ էր, այլ նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեծ բարեկամը։ Մենք հատկապես հիշում ենք, թե ինչպես նա միավորեց միջազգային ջանքերը 1988 թվականին Հայաստանը ցնցած աղետալի երկրաշարժից հետո», հայտարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնորեն Օդրի Ազուլա։ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը։ «Եվրոպան կորցրեց իր ամենագեղեցիկ ձայներից մեկը»։ Ազնավուրը եղել է մի ամբողջ սերնդի ոգեշնչման աղբյուր, մարմնավորելով Ֆրանսիայի գեղեցիկ պատկերը», ասվում է Յունկերի հայտարարությունում։ Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը։ «Նա ամբողջ աշխարհի համար ֆրանսիական և հայկական մշակույթի հոգին էր ու ձայնը», գրել է Դմիտրի Մեդվեդևը, ավելացնելով, որ Ազնավուրի համերգները Ռուսաստանում մշտապես տեղի են ունեցել լեփլեցուն դահլիճներում։
Կյանքի 94-րդ տարում կյանքից հեռացած Ազնավուրին նվիրված հիշատակի միջոցառումներին կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ այցելելով մեր ինտերնետային էջը ազատություն.com, իսկ ես շարունակ եմ թողարկումը։ Նախ ներքահայական գլխավոր թեմայի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին վարչապետով պնդում է, թե գործող խորհրդարանը պետք է հնարավորինս շուտ լուծարել, քանի որ այն չի արտացոլում ժողովրդի իրական կամքը, երեք սկսեց այս հարցով բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ։ Առաջին հանդիպումը նախկին իշխանության հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ էր։ Երևանի կենտրոնում բացօթյա սրճարանում ուշ երեկոյան շուրջ 1 ժամ շարունակված բանակցությունը, սակայն ըստ էության արդյունք չտվեց։ Վարչապետը հանրապետականներից ոչ համաձայնություն ստացավ, ոչ էլ կտրուկ մերժում։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ուժը այդուամենայնիվ խոստացավ շարունակել հանդիպումները։ Այսօր այս դիրքորոշումը պարզաբանել է նաև կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Բացառում եք, որի վերջո համաձայնության կգաք այս բանակցությունների արդյունքում այս տարվա ընթացքում։
Գնալ բանակցություն, գնալ բանակցությունների բացառելով արդյունքը նշանակում է զբաղվել հասարակության եւ սեփական քաղաքական թիմի ժամավաճառությամբ եւ մոլորությամբ։ Խոսքը չի գնում, ես հանում եմ ձեր հարցի այս տարվա վերջ ձևակերպումը։ Ես չեմ բացառում, որ այդ քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում կողմերը կգան ընդհանուր հայտարարի։ Այդ հայտարարը որտեղ կլինի, այդ հայտարարը ինչպիսին կլինի, ժամանակային առումով, բովանդակային առումով, կախված է կողմերից իհարկե։ Բայց երբ որ գալիս են բանակցությունների, վստահաբար պետք է պատրաստ լինեն նաև կոմպրոմիսների, երկու կողմը պատրաստ լինի կոմպրոմիս։ Տեսակետները մեր շատ ծայրահեղական տարբեր չեն։ Ես զարմացա մի քիչ, որ վարչապետը վերջում, երբ որ տալիս էր մեկնաբանություն, հանրապետական խմբակցությանը վերագրեց մինչև 2022 թվական ընտրությունները չանցկացնելու որոշում, նման որոշում խմբակցությունը չունի։ Մենք առանձին պատգամավորներ, ես, Էդուարդ Շարմազանովը, Մելիքյանը, Գագիկ, գուցե այլ մարդիկ տարբեր կարծիքներ են հայտնում, բայց երեկվա քննարկման ընթացքում կարող եմ վստահաբար ասել, որ նման որոշում վերագրել մեզ չի կարելի։ Մենք քաղաքական մշակույթի ձևավորման կողմնակից լինելով նաև այդ պրոցեսում կարծում եմ, որ ամենակոնստրուկտիվ դիրքորոշումներից մեկն ենք որդեգրում։ Պարզապես բանակցել ուժի դիրքերից մի բան է, բանակցել սպառնալիքների լեզվով մի բան է, բանակցել, երբ որ ունակ ես և ուզում ես լսել նաև օպոնենտիդ կարծիքը, այլ բան է։ Կարծում եմ երեք և վարչապետը և Արաման Բաղդասարյան գոնը հրապարակային ելույթներում կարողացան խուսափել այդ գործընթացը անդառնալի դարձնող ձևակերպումներից։
Վարչապետի եւ քաղաքական ուժերի միջև սկսված այս բանակցություններին զուգահեռ կառավարությունը խոստանում է առաջիկա շաբաթ արդեն խորհրդարան ուղարկել ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծը։ Հայեցակարգն արդեն պատրաստ է եւ եթե այն հավանության արժանանա, հնարավոր է, որ առաջիկա խորհրդարանը ձևավորվի առանց վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգի, ազգային ժողով անցնելու համար ընտրական շեմնի չեցվի, հեռուստատեսային բանավեճերն էլ դառնան պարտադիր։ Առաջարկվող ավելի քան 3 տասնյակ փոփոխությունների մասին Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կառավարությունն արդեն մշակել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հայեցակարգը։ Հաջորդ շաբաթ նախագիծը կներկայացվի խորհրդարան։ Հրապարակված փաստաթղթից մասնավորապես տեղեկանում ենք. տարածքային կամ առավել հայտնի ռեյտինգային ընտրակարգն այլևս չի գործելու։ Քաղաքացիները կընտրեն միայն իրենց նախընտրած կուսակցությանը կամ դաշինքին։
Մեր համոզմամբ ընտրությունների մթնոլորտը որակապես կփոխվի։ Ընտրությունները կդառնան ավելի, չգիտեմ, ծրագրային, գաղափարական, թիմային։
Վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանի փոխանցմամբ քվեարկությունն այլևս գրիչով չի լինի։ Ընտրողները քվեախցիկին մոտենալուց առաջ կստանան ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի քվեաթերթիկները։
Լինելու է միայն մեկ քվեարկություն, ընտրողը քվեարկության խցիկում ընդամենը իր նախընտրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը դնելու է ծրարի մեջ։
Առաջարկվող փոփոխությունն ըստ հայեցակարգի հեղինակների էականորեն կնվազեցնի անվավեր քվեաթերթիկների թիվը։ Միաժամանակ, այսպես կոչված կարուսելի մեխանիզմը բացառելու նպատակով քվեախցիկում նույնպես կլինեն բոլոր ուժերի քվեաթերթիկները։ Քվեարկությունը կհամարվի անվավեր, եթե քվեաթերթիկի վրա լինի որևէ նշում կամ ծրարում քվեաթերթիկից բացի այլ առարկաներ հայտնաբերվեն։
Առհասարակ որևիցե նշում չպետք է քվեաթերթիկի վրա լինի, եթե որևիցե նշում լինի, անվավեր կլինի, ընդ որում մենք նույն քվեարկության կարգը սահմանում ենք նաև համայնքի ավականու ընտրությունների համար։
Նոր ազգային ժողովում բազմակարծությունն ապահովելու համար կնվազեցվի անցողիկ շեմը։ Ներկայիս 5 և 7%-ների փոխարեն կուսակցությունները խորհրդարանում կհայտնվեն 4, իսկ դաշինքները 6% ձայներ ապահովելու դեպքում։
Երևանի ավականու ընտրություններից հետո եկային եզրանգման, որ միգուցե արժերանցողիքշը մել ավելի նվազեցնել։
Կառավարություն նեական փոփոխություններ է նախատեսել նաև զինվորականների քվյարկության և զորամասերում նախընտրական քարոզչության գործընթացում։ Ըստ հայեցակարգի, զորամասերում հնարավոր կլինի տեղադրել պաստառներ։ Զինծառայողներին կթույլատրվի հեռուստատեսությամբ հետևել քարոզչությանը։ Բացի այդ, ժամկետային զինծառայողների ընտրության նկատմամբ վերահսկողությունը կանխելու նպատակով վերադաս սպաներին կարգելվի քվյարկության ընթացքում ներկա գտնվել ընտրատեղամասում։ Կհրապարակվի նաև տեղամասերի ցանկը, որտեղ քվյարկում են զինծառայողները։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է ԵԱՊ-ից մեծացնել հանրային հեռուստատեսությամբ անվճար եթերաժամերի քանակը։ Պարտադիր կլուսաբանվեն բոլոր կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերը, օրենսդրորեն կամրագրվի հեռուստաբանավեճերի կազմակերպումը, այդ թվում ցուցակների առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Ընտրությունների օրը նշանակելու որոշումից անմիջապես հետո կարգելվի ցանկացած բարեգործություն։ Տեխնացուների կամ կուսակցությունների կողմից ընտրողներին դրամ, սննդամթերք ու ապրանքներ տալը կամ ծառայություններ մատուցելը, անգամ դրանց վերաբերյալ խոստումը վարչական տույժի փոխարեն կհամարվի քրեորեն պատժելի։ Քրեական օրենսգրքում կխստացվի նաև ընտրակաշարքի համար քրեական պատասխանատվության տեսակն ու պատժաչափը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, որ կառավարությունը ցանկանում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացնել մինչև տարեվերջ։ Ըստ Դանիել Իոանեսյանի, ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները հնարավոր կլինի կիրառել այդ ընտրություններում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն այսօր նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկվանից Հայաստանում խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու թեմայով ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ սկսել է քննարկումները։ Առաջինը հանդիպել է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ընդ որում այդ հանդիպումը խոստումնալից չէր, հատկանշական է, որ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ պարբերաբար իրարամերժ տեղեկություններ են հնչեցնում խորհրդարանում Ծառուկյան խմբակցության կամ որ նույնն է ԲՀԿ ներկայացուցիչները, որոնք մայիսին միաձայն կողմ են քվյարկել այս կառավարության ծրագրին, իսկ այնտեղ նշված է արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին։ Եթե Երևանի ավականու ընտրություններից հետո ԲՀԿ-ականները կողմ էին արտահայտվում արտահերթ ընտրություններին, ապա օրերս փոխել են իրենց դիրքորոշումն ու ոչ միանշանակ հայտարարություններ են անում, բայց երեկ ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն ասել է, թե ազգային ժողովը չի արտացոլում ժողովրդի կամքն ու տրամադրությունները։ Նա հիշեցրել է կառավարության ծրագրին իրենց քվեարկությունը շեշտելով. «Դրա լեգիտիմությունը շատ բարձր է», գրում է ժողովուրդը։ Փաստորաթերթը գրում է, թե Երևանի ավականու ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում, թե հիմա, երբ ակտիվ քննարկվում է արագընթաց կերպով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը, քաղաքական ուժերից շատերը հնչեցնում են բավականին տարօրինակ մի մտահոգություն, առ այն, որ իրենց պատրաստվելու համար ժամանակ է պետք։ Տարօրինակ է այս մտահոգությունն այնքանով, որ քաղաքական ուժն ու կուսակցությունը ըստ էության այլանելի, քան մշտապես ընտրություններին պատրաստ լինելն է չունեն, ավելի շուտ դա իրենց անոտարելի անելիքն է։ Իհարկե որոշակի տեխնիկական պատրաստության ժամանակ պետք է, բայց հենց դրա համար էլ այս կամ այն ընտրության օրը հայտարարվում է նախապես 1-1 ու կես ամիս առաջ, ինչը պետք է լիովին բավարար լինի քաղաքական ուժերի համար։ Հայաստանում ցավոք միայն ընտրությունից ընտրություն են քաղաքական ուժերը զբաղվում կուսակցական գործունեությամբ, իսկ մնացած ժամանակ նրանք զբաղված են այդ ընտրության արդյունքում ստացած մանդատները, իսկ մեծամասնության դեպքում ուղղակի քվեները իրենց անձնական ու խմբային շահերին ծառայեցնելով, այդ թվում հետագայում այս կամ այն ուժի թևի տակ տեղավորվելով, գրում է փաստը։
Նոր ակտիվություն է նկատվում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում, թեև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները դեռ պաշտոնական հանդիպում չեն ունեցել, սակայն արդեն հաջողել են որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Անցած շաբաթվաճին Դուշանբեում ԱՊԱ-ի գտնաժողովում Ադրբեջանի նախագահի հետ կայացած կարճատև զրույցից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե պայմանավորվել են նվազեցնել սահմանագծի լարվածությունն ու կանխել հրադադարի խախտման միջադեպերը։ Արտգործնախարարությունն էլ այսօր հաղորդել է, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կրկին հանդիպեն։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները ամենայն հավանականությամբ մինչև տարվա վերջ եւս մեկ հանդիպում կունենան։ Այսօր Ֆրանկոֆոնիայի Երևանյան գագաթնաժողովին նվիրված մամուլի ասուլիսին ասաց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Խոսնակը հակիրճ էր, մանրամասներ չհայտնեց։
Մինչև տարվա վերջ ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա արտգործնախարարների հանդիպում։ Այսքանը
Զոհրաբ Մնացականյան Էլմար Մամեդիարով նախորդ հանդիպումը այս տարվա սեպտեմբերի 27-ին էր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Հանդիպման սկզբնական մասում ներկա էին նաև ՅԱԿ Մինսկի խմբի միացյալ նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագահները՝ Անդրիու Շոֆերը, Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին եւ ՅԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն տեղի էր ունեցել մտքերի օգտակար փոխանակում հիմնարարի կարգավորման շուրջ ուղղված տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը ներառյալ առաջիկայում համանախագահների տարածաշրջան կատարելի կայցի շրջանակներում։ Նշենք, որ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից եւ նոր կառավարության ձևավորումից հետո Մնացականյանն ու Մամեդիարովը առաջին անգամ հանդիպել էին այս տարվա հուլիսին Բրյուսելում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին, ապա այս ընթացքում նրանց միջև լիարժեք բանակցություններ չեն կայացել։ Հունիսին Մոսկվա կատարած այցից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ ֆուտբոլային խաղից հետո ԱՊՀ երկրների ղեկավարների համար կազմակերպած ընդունելության ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանոթացրել է իրեն ու Ադրբեջանի նախագահին։ Անցած շաբաթ Դուշանբեում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանն ու Ալիևը կարճ զրույց ունեցան։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի պայմանավորվել են, որպեսզի քայլեր ձեռնարկեն սահմանային լարվածությունը մեղմելու եւ հրադադարի խախտման դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ։ Արձանագրել են, որ Ղարաբաղի հարցը բանակցությամբ պետք է կարգավորվի եւ պայմանավորվել են կողմերի միջև օպերատիվ կապ ստեղծել։ Ըստ էության նույն տեղեկությունը հայտնեց նաեւ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը խոսեց նախորդ տարիներին պաշտոնական Բաքվի կողմից շարունակաբար ընչեցվող ռազմատենչ հայտարարությունների մասին։
Ադրբեջանը ընդհանրապես փակուղային վիճակում հայտնվեց այդ քաղաքականության մասով ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ այդ պատերազմը ըստ էության սկսեց աշխատել Ադրբեջանի դեմ, թե ռազմական իմաստով հայկական զինուժի հակագրողներ, որը կան ունեցվեց հրադադարով, եւ թե քաղաքական դիվանագիտական իմաստով։ Հայաստանում տեղի ունեցած ներքին վերափոխումները այդ փակուղին էլ ավելի են խորացնում, եւ պատահական չէ, որ Ալիևն էլ չէր կարողանում կողմնորոշվել ի վերջո ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ունենա Հայաստանի նոր իրավիճակի հանդեպ։ Ի վերջո կարծում եմ նա կողմնորոշվեց միջազգային դերակատարների եւ աշխարհակահաղական ուժային կենտրոնների դիրքորոշումների ֆոնին, երբ տեսավ, որ նրանք փաստացի ճանաչում են Հայաստանի նոր իրավիճակը եւ նոր իշխանությունը։ Այդ միջավայրում այդ իրավիճակում Ադրբեջանին, Ալիևին այլ բան չէր մնում, որովհետեւ շարունակել այդ փակուղին էլ ավելի խորացնել, դա կարող էր բերել ավելի ծանր հետևանքների։
Վերլուծաբանը հիշեցրեց, Դուշանբեում Փաշինյանի ու Ալիևի միջև կայացած հանդիպման նախորդ օրը Բաքվում էր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։
Պարզ է դառնում, որ պատերազմական որևէ ռազմական որևէ իրավիճակի լայնածավալ գործողության տրամաբանությունը ներկայումս չի քննարկվում, ներկայումս մերժվում է բոլոր հիմնական խաղացողների շրջանում, եւ այդ տեսանկյունից անհրաժեշտություն է առաջանում գտնել քաղաքական նոր ձևաչափեր, նոր process-ներ։ Այդ առումով Դուշանբեի հանդիպումը եւ Ալիևի պատրաստակամությունը, չնայած անբարենպաստ քաղաքական մտնոլորտին իր համար անբարենպաստ շփվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սա վկայում է, որ Ադրբեջանն էլ հասկանում է գնալ այս ընդհանուր տենդենցին դեմ, շատ ավելի վտանգավոր է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում հաջողություն։